bratři a sestry, milí přátelé, dobré ráno a pokoj vám všem. Přiznám se, že dneska jsem rozpolcen. Na jednu stranu, jak jsme si připomínali, začíná Národní týden manželství a já bych nejraději mluvil o tom úžasném daru, kterým je vztah mezi mužem a ženou, o manželství, o tom, že vždycky můžeme své manželství a svůj vztah nějak vylepšit a podpořit. A dnes bych chtěl mluvit o manželství ještě dvojnásob raději, protože po tom, co mě v úterý šokoval britský premiér, víte, že možná jste zaznamenali, že tamnější parlament podpořil zákon o sňatcích osob stejného pohlaví a David Cameron řekl, hluboce věřím v manželství, pomáhá to lidem zavázat se ke společnému životu. Do téhle chvíle jsem se usmíval. Ale britský premiér pokračoval. A jsem přesvědčen, že je správné, aby se homosexuálové mohli rovněž ženit a vdávat. Tak mi úsměv zmrznul na rtech, nepochopil jsem úplně, čemu tedy on hluboce věří, nebo v jaké manželství. Ale jisté je, že to je jiné manželství, než o kterém mluví Bůh. A uvědomil jsem si, jak moc potřebujeme připomínat biblické principy, biblické zásady, biblické normy, aby naše mysl nebyla, se nepřizpůsobila schématům tohoto světa, která jsou pokroucená a převrácená. Takže chtěl bych kázat o manželství, nemohu. Blíží se volba staršovstva a pro nás je velmi aktuální, abychom si připomněli a osvěžili paměť, co o této službě říká písmo, přesně nová smlouva. Takže proto dnes budu mít velmi tematické kázání o službě starších v církvi. Co to znamená být starším sboru, kdo se jim může stát, jaké má mít vlastnosti, v čem spočívají jeho úkoly a služba. Položíme si takové klasické analytické otázky, jak se je učí adepti novinářského řemesla, co, kdo, kde, kdy, jak a proč. Podobné otázky používají kriminalisté, ti ještě k tomu přidávají čím, totiž čím byl spáchan trestný čin, ale tuhle otázku my vynecháme. Samozřejmě tyto otázky nepatří jenom kriminalistům a novinářům, ale pomáhají všem, kdo se chtějí něčeho dobrat. Zaujalo mě, že spisovatel Kipling, který napsal knihu Džunglí, určitě ho znáte, jim říkal dobří sluhové. A řekl, mám dobrých sluhů 6, díky nim hodně znám. Jmenují se co, proč a kdo a jak a kdy a kam. Takže tyhle 6 dobrých sluhů dneska použijeme, abychom porozuměli, jakou službu a co je vlastně cílem služby staršího sboru. Přečtu a otevřete si písmo, kdo máte nový zákon sebou, Efeským 4. kapitolu a přečteme si jako úvod k tomu tématu starších 5. až 7. verš a potom od 11. verše. Efeským 4, 5. až 7. a od 11. Je jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby připravil svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Na základě tohoto místa tak můžeme zodpovědět velmi krátce a stručně tu první otázku. Proč? Proč starší? Kde se tu vzali? Za jakým účelem? A apoštol Pavel píše Efeským, jaký je smysl a účel církve. Bůh nás vyvolal ze světa, povolal k sobě, zavolal do jednoho těla. To všechno je obsaženo v tom slovíčku eklézia, církev, které je odvozeno od slova volat. A to Bůh udělal proto, abychom, 13. verš, dospěli všichni k jednotě víry a plného poznání Božího Syna. Abychom se nezmítali, ale abychom v posledu byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, totiž v Krista. To je cíl, to je Boží úmysl, který Pán Bůh s námi má. To je to, co s námi chce do cíli dosáhnout, abychom dorostli k dospělosti v Kristu a žili mezi sebou v pravdě a lásce. A aby to bylo možné, aby církev nebyla zmítána falešným učením a všelijakými podvodníky a hochštaplery, ale rostla skutečně v Krista, Pán Bůh dává církvi dary v osobách služebníků. Ty služebníky, které povolává, dává jako dary církvi. A těmi služebníky jsou nejenom apoštolové, proroci a evangelisté, ale také pastýři a učitelé. O těch dnes budu mluvit. To byla odpověď na otázku proč. Druhá otázka co? Neboli, oč jde, když se řekne starší v církvi? V písmu jsou starší nazýváni ti, kdo vedou místní sbor, kdo stojí v jeho čele. Zajímavé je, že když čtete ať už skutky nebo potom dopisy, tak zjistíte, že tento pojem se nevyskytuje v jednotném čísle. Jeden starší, aby sbor měl jednoho staršího. Ale vždycky se o nich mluví v plurálu, v množném čísle. Je z toho zřejmé, že biblický sbor podle novozákonního vzoru není veden jednou výraznou osobností, nějakým kazatelem, který za sebou strhává ostatní, kterému ti ostatní třeba přihrávají, ale vždycky skupinou bratří. A když jsem u definice staršího jako jednoho z vedoucích v čele sboru, u definicí starších jako těch, kdo vedou sbor, tak musím připomenout nebo se trošku zastavit nad zmatkem, který v terminologii panuje. Na neštěstí v tomto pojmu má, obávám se, že většina dnešních křesťanů úplně jinou představu než tu správnou. Když se dnes řekne starší, tak já vás nebudu zkoušet, abych vám kladl otázku. Když se dnes řekne starších, tak si většina lidí představí člena nějakého výboru zvoleného, nějakého poradce kazatele, funkcionáře v církvi, pomocníka, to všechno v protikladu k profesionálu kazatelů. Ale milí přátelé, bratři a sestry, nic není vzdálenějšího od biblického modelu. Opravdové staršovstvo není výkonný výbor sboru, nejsou to pouze poradci kazatele, pomocníci kazatele, ale staršovstvo sboru je skupina biblicky kvalifikovaných božích mužů, kteří sbor vedou a kteří se o něj starají. Pojďme si přečíst, co se od nich žádá. 1. Timoteovi 3. kapitola od 1. do 7. verše. Pavel píše svému žákovi, svému duchovnímu synovi, jak má takový starší vypadat. Věrohodné je to slovo. Usiluje-li někdo o biskupství, prosím vás, tomu se vrátím, nejde o to, že by někdo usiloval o to, mít někde nějaké biskupství, jak to chápeme dneska. Usiluje-li někdo o službu v církvi, touží po dobré práci. Biskup tedy má být bezúhonný, muž jedné ženy, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit, ne pijan, ne rváč, nýbrž mírný, ne svárlivý nebo hrabivý. Má dobře vést svou rodinu a udržovat děti v poslušnosti se vší počestností. Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev. Nemá být teprve nedávno obrácený, aby nespišněl a neupadl do ďáblova odsouzení. Musí však mít také dobré svědectví od těch, kdo stojí mimo, aby neupadl do pohanění a do ďáblovy léčky. Především vidíme, že nová smlouva k označení jednoho z vedoucích místního sboru používá další slovo, a to slovo biskup. Doslova to znamená dohlížitel nebo strážce. Episkopos z řeckého episkopein, na něco se zaměřit, na něco dohlížet, něco střežit. A původně tento pojem episkopos církev přijala z běžného jazyka, to bylo naprosto často používané slovo v tehdejší době, a označovalo nejrůznější představitele nebo vedoucí nebo lidi v nějakém postavení, kteří měli odpovědnost za druhé lidi. To byl episkopos, to byl dohlížitel, to byl strážce. Na neštěstí postupem času se význam toho slova episkopos, biskup, zásadně posunul. A biskup se stála dneska, to vlastně je církevní titul, nějaké hierarchické mocenské struktuře. A v dnešním jazyce slovo biskup označuje církevního představitele na vrcholu pyramidy, který má pod sebou další, nižší duchovenstvo, mnoho sborů a má značnou moc na větším území celku. Nemusím říkat, že biblickému pojetí slova episkopos, strážce, dohlížitel, biblickému pojetí vedení sboru je naprosto vzdáleno. Nic nemůže být vzdálenější. A ten význam slova episkopos, jako někoho, kdo střeží, kdo dohlíží, kdo má zodpovědnost za druhé lidi, tak se úplně ztratil. Tady jednu takovou překladovou vsuvku. Na neštěstí tenhle ten posun toho slova biskup ne všechny české překlady zachytily a většina jich tvrdohlavě, bych řekl přímo tvrdošíně, zůstává u toho slova biskup, které dneska zkresluje pochopení a zkresluje porozumění, ve skutečnosti zkresluje realitu. Zklamal ekumenický překlad, mrzí mě, že i ten studijní překlad, který se snaží být přesný, tak selhává, dává to ten správný význam má v poznámce, tam se ho dočtete, když studujete ta malá písmenka, ale v tom hlavním textu má biskup, a to dneska znamená úplně něco jiného, než strážce, dohlížitel, episkopos. Dobře překládá tento verš Bible 21, kde čteme, je pravda, že kdo chce spravovat církev, má zájem o krásnou práci. Mluví se tam o správě církve. A stejně tak slovo na cestu, kdo čtete tento parafrázovaný takový volný překlad, který vždycky nemusí být úplně přesný, ale snaží se vystihnout biblické poselství současným jazykem, tak ten to taky pěkně říká, líbí se mi to. Ano, je to tak. Být v církvi autoritou, to je velký úkol. Být autoritou. Takže, bratři a sestry, to je hrozně důležité, abychom věděli, že titul biskup, episkopos, dohlížitel, strážce, byl v době nové smlouvy synonymem pro vedoucího sboru, pro staršího sboru. A v biblickém významu každý člen vedení sboru, každý starší, každý člen staršostva je zároveň starším dohlížitelem, episkopem neboli biskupem v tom starém smyslu. Třetím synonymem pro ty, kdo stáli v čele sboru, je slovo pastýř. To je zdánlivě neproblematické a jasné. Nicméně dnes i toto slovo je zatíženo neporozuměním, protože ve formě pastor už je zase zavádějící. Protože dnes v křesťanských církvích běžně rozumíme pastor, to je ten jeden člověk, který stojí v čele, který ten sbor vede. A pro nás je důležité, jestliže se chceme orientovat na písmo a na to, jak to je v Bibli, abychom věděli, že o pastorovi platí totéž, co o biskupovi. V biblickém významu každý člen staršostva, každý starší, každý episkopos, každý biskup je zároveň pastýřem, to znamená pastorem. To toho jsem se snažil trošku vyjasnit, co to znamená, když se řekne starší sboru. Není to funkcionář, není to pomocný člen nějakého zvoleného výboru, není to pomocník kazatele, ale je to člověk povolaný, obdarovaný Bohem k tomu, aby spolu s dalšími, stejně povolanými, vedl místní sbor. Je to dohlížitel, strážce, pastýř. Odpověď na třetí otázku je vlastně pokračováním v tom zamyšlení nad pojmenováním. Za třetí, jak má služba staršího vypadat. To pojmenování starší odráží pouze věk. Řecké presby znamená starý, presbyteros ještě starší. Takže tam se opravdu odráží to, že člověk, který má být starší v sboru, má mít zkušenosti, má to být člověk, který není úplně nejmladší, ale ve službě se už nějakým způsobem osvědčil. Pojďme se podívat na další dvě synonyma, protože ta už označují činnost a my z nich pochopíme, jaká je náplň práce, jak má vypadat služba staršího. Ten termín dohlížitel, episkopos, strážce, ukazuje, jak jsem řekl, už v tom světském použití běžném tehdejší doby, tak to přesně označovalo člověka, který má zodpovědnost za druhé, který je v nějakém postavení autority, kdy za ty druhé zodpovídá, kdy je vede, nebo jim nějakým způsobem pomáhá. Takže starší v církvi, kteří jsou episkopy, biskupy, to znamená dohlížiteli, strážci, ti mají dbát na to, aby v církvi všechno se dělo podle písma, řádně. A sem ukazují třeba ty požadavky, o kterých Pavel píše, že biskup má být rozvážný, to znamená nezbrklý, aby jednou táhl hod po druhé čelí, ale aby uměl vážit svá rozhodnutí, ovládat své jednání. Starší má být pohostinný a vlídný, aby k němu lidé mohli mít důvěru. Nesvárlivý, chce Pavel. To neznamená, že by nemohl někdy se dostat do sporu s někým druhým, že by nemohl mít jiný názor, než má někdo jiný. Svárlivost znamená, že člověk neumí přiznat chybu. Že člověk neumí naslouchat druhému. A neumí svoji chybu také uznat. Neumí se omluvit. Svárlivost znamená, že člověk příkopy, které občas mezi lidmi vzniknou v nějakém afektu, že je člověk prohlubuje, neumí je zasypávat. V neposlední řadě potom je potřeba, aby byl takový člověk mírný a pokorný, aby jeho osobní charakter byl dosvědčen nevěřícími. Aby bylo dosvědčeno, že umí vycházet s lidmi i s nevěřícími. To byl dohlížitel, strážce. Když se zamyslíme nad tím pojmem pastýř, je zřejmé, že jeho úkolem je pečovat o ovce, to znamená vodit je na pastvu, vodit je k napajedlu, starat se o ně. Pro takový úkol zase je předpokladem určitá zralost a zkušenost církvy, takže proto Pavel Timoteovi připomíná, že starší nemá být teprve nedávno obrácený, ale má mít už určitou zkušenost. To, co je také neméně důležité pro službu pastýře, je schopnost učit. Druhé povzbuzovat ve zdravém učení. Apoštol Pavel to zmiňuje na obou místech, kde píše o starších. A tady bych chtěl připomenout, že schopnost učit, to neznamená jenom umět mluvit z patra, nebo umět mluvit dlouho. V žádném případě. Vyučování druhých znamená umět srozumitelně a jednoduše jim přinášet, vykládat Boží slovo, přinášet Boží vůli. Schopnost učit znamená umět ty druhé učit, aby sami následovali Pána Ježíše Krista. Aby nebyli neustále zvyklí na tom, že někdo jiný jim říká, co mají dělat, ale aby sami uměli se postavit na Boží slovo a být těmi, kdo jdou za Bohem, protože s ním komunikují, znají jeho vůli a následují ho. Schopnost srozumitelně a jednoduše předávat biblické učení. Takže spojení těchto tří aspektů, to znamená věk, služba strážce a služba pastýře, ta tu nacházíme třeba ve Skutcích 20.17. Když si otevřete tohleto místo, tak tam apoštol Pavel, který směřuje do Říma a který ví, že jeho život se blíží pomalu ke svému závěru, jeho služba bude omezená, tak se postupně loučí se všemi, kterým sloužil nebo které měl rád. Takže Skutky 20.17 vidíme, že Pavel na své cestě, protože neměl čas nebo nemohl jít až do Efezu, zastavil se v Milétu, poslal vzkaz do Efezu a zavolal si starší církve. A když potom k ním mluví, povzbuzuje je a ve 28. verši jim říká, těm starším, které si zavolal, dávejte pozor na sebe a na celé stádo, v němž vás Duch Svatý ustanovil za strážce, abyste pásli Boží církev. A tady vidíme to spojení staršího, pastýře a strážce. Vidíme, že tyto tři pojmy označují z různých úhlů jednu a tutéž osobu, jednu a tutéž službu. Starší jsou dohlížiteli nebo strážci a jejich úkolem je být pastýři a pást Boží církev. A podobně ještě jedno místo, které to velmi dobře osvětluje, je 1. Petrova 5. kapitola, 1. Petrova 5, 1 až 2, kde Petr píše, starší mezi vámi vybízím, já spolu starší a svědek Kristových utrpení a také účastník budoucí slávy, která bude zjevena, paste Boží stádo, které je u vás, dohlížejte na ně, ne z donucení, ale dobrovolně, podle Boha, ne z nízké zjištnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale jako ti, kteří se svému stádu stávají vzorem. Když se ukáže nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy. Tady Petr vlastně říká totéž, starším říkám, paste Boží stádo a dohlížejte na ně. A tam samozřejmě jsou přesně ta slova, o kterých mluvím, to znamená dohlížejte, episkopein, buďte strážci. Takže na tu otázku, jak, vidíme, že služba starších spočívá v tom, že dohlížejí, střeží a jsou pastýři Božího lidu, církve, těch, kteří jim jsou svěřeni. Odpověď na čtvrtou otázku je stručná, jasná, kde je místo služby staršího, jednoznačně v místním sboru. V církvi vedené apoštoly na samém počátku nepotkáváme denominace v tom dnešním slova smyslu, které nesprávně a nezdravě a mylně nazýváme církve. Nový zákon o církvích mluví jenom ve třech polohách nebo ve trojím smyslu. Mluví o církvi v domě, v domácí církvi, o tom, když se lidé sejdou, tak říká, to je církev. Potom mluví o církvi ve městě, v tom smyslu, ve kterém my dnes používáme slovo zbor, to znamená křesťané, kteří se scházejí ke shromáždění v nějakém městě. A konečně církev ve smyslu celku, ve smyslu všech křesťanů, kteří věří v Pána Ježíše Krista. Všech křesťanů. Žádná nějaké denominace, že by v jednom městě byly tři různé církve, to nová smlouva nezná. Církev katolickou ani evangelickou, luterskou ani kalvínskou, metodistickou, dokonce ani bratrskou církev nová smlouva nezná. Je to následek nějakého historického vývoje, ale my si to potřebujeme ujasnit, abychom porozuměli, co to znamená být starším. Tady jsem si vzpomněl, velmi výstižně o tom psal Lukáš Pražský, To byl teolog jednoty bratrské na přelomu 15. a 16. století, který psal o tom a tak to pojmenoval, že církev je pouze jediná, Kristova, a zde na zemi je rozdělena do různých jednot. Takže mluvil o jednotě katolické, o jednotě utrakvistů neboli podobojí, o jednotě bratrské, a z nich žádná nemá právo nazývat se církví. Toto pojetí potom bylo také vyjádřeno nebo zabudováno do známé bratrské konfese. Takže připomínám, že v Nové smlouvě ta církev, ta první církev, církev apoštolů, jejich následovníků, nezná nějakou hierarchickou vládu, rozhodování jednotlivců nad více sbory. Ta autorita, nadzborová autorita apoštolů, ta byla dána jejich službou, tím, že řadu těch zborů založili a tím, že jejich služba byla v těchto zborech přijímána. Takže místo služby staršího, místní zbor. A teď konečně pátá otázka. Kdo? A to je to, co nás zajímá, protože někteří si se mohou ptát, jestli mají přijmout to povolání ke službě staršího, budou osloveni, aby se stali členy staršostva, aby byli starší. A my ostatní se ptáme, kdo? Koho? Apoštol Pavel ty požadavky na staršího popisuje na dvou místech velmi podrobně. My jsme četli to, co píše Timoteovi. Pojďme si přečíst ještě ten druhý, takový, možná by se dalo říct, seznam, který píše Titovi v první kapitole. Najděte si dopis Titovi první kapitolu a přečtu od 5. do 9. verše. Pavel píše, proto jsem tě zanechal na Krétě, abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti přikázal. Je-li kdo bez úhony, muž jedné ženy, jenž má věřící děti, jemuž se nedá vytknout prostopášnost nebo nepoddajnost, neboť biskup musí být bez úhony jako boží správce, ne samolibý, ne popudlivý, ne pijan, ne rváč, ne zištný, ale pohostinný, milující dobro, rozvážný, spravedlivý, zbožný, ukázněný. Musí se pevně držet spolehlivého slova, jak bylo vyučováno, aby byl schopen jak povzbuzovat ve zdravém učení, tak usvědčovat odpůrce. Možná, když si to přečtete, tak řekněte, uf, kdo tohle splňuje, může vůbec někdo pomýšlet na to, že by byl starší, nebo že by se stal starším? A když jsem s několika bratry o tom hovořil, tak jsem zjistil, že je to jakoby děsí, odrazuje. Přitom ale, když, proč Pavel píše tyhle požadavky, Timoteovi to jasně říká, jeho úmyslem není odradit, nebo odstrašit, nebo vyděsit. Naopak Timoteovi začíná, píše, že kdo usiluje o tuto službu vedení v církvi, pastýřem v církvi, takže touží po dobré práci. Jiné překlady říkají po krásném úkolu, kraličtí výborné práce. Takže Pavel určitě nechce jakoby vyděsit a říct, to je hrozný, to na to nemáte, to se ani nesnažte, kdybyste chtěli, musíte to jako zapomeňte. Vůbec ne. Pavlův úmysl je povzbudit a říct, že dobrá práce je potřebná, protože Bůh pořád hledá služebníky. To slovo, které řekl pán Ježíš, já jsem si to uvědomil zvlášť nad tímto textem, když jsem o něm přemýšlel, když jsem přemýšlel nad volbou starších v našem sboru, pán Bůh pořád hledá lidi, kteří budou ochotni mu sloužit, vydat se mu do služby. A když pán Ježíš říká, žen je veliká, ale nejsou dělníci, nejsou pracovníci, nejsou ženci, tak to je stále aktuální. To platí stále i dnes. žení rozsáhla a nejsou lidi, kteří by pomohli jí sklidit. Takže když Pavel vyjmenovává požadavky na staršího, není to proto, aby nás odradil, aby po té službě staršího, aby lidi radši moc netoužili, aby jich bylo co nejméně. V žádném případě. Pavel to říká proto, abychom si uvědomili důležitost, zodpovědnost, význam té služby. Abychom si uvědomili, že to je služba, která má obrovský vliv, obrovský úkol, ale také velké nároky. A potom samozřejmě chápeme i ten požadavek na dobře vedenou rodinu a vychované děti. Neumí-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev? To je jasné slovo, argument, proti kterému nic rozumného se nedá namítnout. A na neštěstí to vidíme kolem sebe, já nevím, v politice a ve správě veřejných věcí, že naši společnost a nejrůznější organizace vedou lidé, kteří nezvládnou vlastní rodinu, nezvládnou vlastní finance doma. Ti vedou instituce a úřady na nejrůznějších úrovních. A proto to tak dopadá. Jak můžou vést tyhle ty úřady a veřejné služby, když nemají v pořádku vlastní peněženku, vlastní domácnost, vlastní manželku, vlastní rodinu? Někteří to řeší tím, že těch manželek mají postupně víc, ale to už je právě špatné. Takže pokud Pavel tu dává poměrně přísné požadavky, ví proč. Ví, že člověk, aby mohl sloužit dobře, efektivně, aby se ho Pán Bůh mohl použít, musí svoji schopnost sloužit, osvědčit nejdřív ve svém osobním životě. A tak i pro nás to je určité měřítko při volbě staršostva, když budeme zvažovat různé kandidáty, abychom věděli, poznali, možná se snažili poznat, jakým způsobem žijí, jakým způsobem, jak vypadá jejich rodina a jejich domácnost. Protože jestliže někdo neumí vést svoji rodinu, jak se bude starat o Boží církev? Víte, někdo se toho děsí a když procházíte ty požadavky a když mě jeden bratr říkal, to je nedodržitelné, to jakoby se nedá naplnit, to je tak náročný, tak já jsem to takhle četl a říkal jsem, muž jedné ženy střídný, rozvážný, řádný, pohostinný, nepijan, nerváč, mílý, nesválivý, nehrabivý, to přeci není nic, co by neměl splňovat každý křesťan, každý boží člověk. To není přeci nic, jakoby nad boží normu. Tak by měl žít každý z nás, proč se toho lekáme? Možná proto, že si uvědomíme, že služba v církvi opravdu nemá absolutně nic společného, nemá mít nic společného s naplněním osobních ambicí, s naplněním nějaké touhy být někde v popředí nebo dostat se někam, kde druzí nejsou. Hovořili jsme i o tomhle místě, pročítali jsme to na jedné skupince a jeden bratr to vyjádřil jako stručně. Řekl, dospěl jsem k závěru, že vlastně úkolem starších je sbor spojovat, ne rozdělovat. A já myslím, že to je v jistém smyslu velmi výstižné. Ta služba dohlížení, vedení, vyučování a pastýřské péče je služba, která má přispívat k růstu každého jednotlivce, k růstu celého sboru v plnost podoby Pána Ježíše Krista. A to určitě nelze dosáhnout způsobem konfrontace, způsobem odsuzování nebo povýšenosti. Jiný takový citát, takové krátké shrnutí služby staršího. Starší musí být člověk, který má rád lidi. Který miluje lidi. Ve sboru, samozřejmě. Těm, kterým má sloužit. Bez toho, aby člověk je měl rád, nemůže sloužit. Bude je sekírovat, bude je odsuzovat, bude je kárat, bude je škatulkovat, ale nebude dobrý pastýř.
Takže starší musí mít rád lidi. Milí přátelé, já bych chtěl povzbudit všechny, když teď se modlíme za nové starší v našem sboru. Chtěl bych povzbudit všichni, kteří uvažují, anebo kteří cítí povolání k této službě. Kteří jsou ochotni proto obětovat sami sebe, něco ze sebe, svůj čas, své modlitby, své pohodlí a částečně, a to musím říct, i svoji rodinu. Část manželského života. Manželka je důležitou součástí služby staršího, protože ten čas, který starší věnuje sboru a službě, ten musí vzít někde. Zaměstnání ho nevezme. Část ho může vzít ze svých osobních koníčků a hobby a část ho vezme své rodině a své manželce. Možná proto je i dobré, aby ti, kdo jsou starší, neměli úplně malé děti, protože malé děti nás hodně potřebují. Ale já bych teď chtěl povzbudit ty, kdo uvažují, kdo budou osloveni, aby o této službě uvažovali. Je to výzva, jak dalece jsem já ochoten nasadit se pro službu Bohu. Protože jako na staršího na mě bude přísnější měřítko. Já jsem řekl, že vlastně ty požadavky, které Pavel říká, to není nic jakoby extra, není to nic, co by... Je to takovým způsobem měl žít každý křesťan, každý věřící člověk. Ale chceš-li se stát, nebo chceš-li být starší, potom na tebe bude uplatněno přísnější měřítko. Abys tam, kde možná nedosahuješ, protože nikdo není dokonalý, abys tam víc na sobě začal pracovat. Dál na napomenutí druhý, kteří tě upozorní na té nedostatky, na to, co na tvém charakteru je ještě potřeba vybrousit. Kdo není ochoten k téhle sebereflexi, přijímání napomenutí a práce na svém vlastním charakteru, ten vůbec o službě staršího nemůže uvažovat. Znovu bych chtěl připomenout a tím končím. Bratři a sestry, nejde o to, abychom zvolili nějaký výbor, nějaké představitele, někoho, kdo bude něco rozhodovat. Je opravdu o to, abychom měli starší, kteří budou dohlížet, střežit a pečovat, kteří budou pastýři, přinášející Boží slovo a kteří budou mít rádi druhé lidi a ponesou je na modlitbách. To je Boží záměr, to je úkol staršího, tak, jak to píše Pavel, abychom, vracím se do Efeským 4, dospěli všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Starší, dohlížitelé, pastýři, nám na této cestě mají být pomocí. Modleme se za to, abychom takové starší měli. Amen.